Do českých kin vstoupil nedávno dokumentární snímek režisérky Eriky Hníkové Každá minuta života, který na filmovém festivalu v Karlových Varech získal zvláštní cenu Poroty. Sleduje život čtyřletého chlapce, jehož rodiče ho vychovávají metodou zvanou Kamé Veda. Název vznikl jako zkrátka spojení komplexní multirozvojová výchova dětí. Jejím základním principem je všestranný rozvoj dítěte, který je už od narození uskutečňován prostřednictvím každodenní aktivní výuky a péče rodičů. To v praxi vypadá tak, že dítě i rodiče mají naplánovanou téměř každou minutu denně a maximálně se soustředí na cíl vychovat z dítěte šampiona, respektive úspěšného člověka. Věnují se tomu s absolutním nasazením. Dokument vyvolal diskuse o výchově dětí. Je Kamé Veda metodou maximální výchovy potřebného obětování se pro dítě nebo metodou extrémní výchovy obětování sebe i dítěte? Jak moc máme předem formovat život svých potomků? Kdy jde o pomoc a potřebný vklad do jejich budoucnosti a kdy už o omezování a nátlak?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A debatovat budeme s dětskou psycholožkou Václavou Masákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A zakladatelem metody Kamé Veda Pavlem Zachou, který tento způsob výchovy formoval od roku 1996 a aplikoval na vlastním synovi, který aktuálně hraje v NHL. Dobrý den i vám.
Dobrý den přeji posluchačům.
Na úvod je ta otázka stručná pro oba. Poprosím, abyste také i stručně odpověděli, pak to probereme do detailu. Je systém Kamé Veda prospěšný pro dítě nebo ne? Tak vy jako autor této metody, pane Zacho.
Tak já věřím tomu, že je to výhra pro dítě, že to je nejlepší možnost, jak strávit mládí a přípravy na život. Věřím tomu, že Kamé Veda baví rodiče i děti a děláme všechno pro to, aby to bylo to nejlepší pro dítě, aby jsme omezili různá rizika nebo negativní vlivy, které by to mohlo způsobovat.
Jak to vidí profesionálka na dětskou duši Václava Masáková?
Já si myslím, že Kamé Veda je projekt zejména pro rodiče, kteří si uspokojují tím svoje nějaké neuskutečněné nebo napůl uskutečněné sny.
Na úvod děkuji. Tak pane Zacho, řekněte mi, jsou to ambice rodičů nebo dětí, když přece jen vlastně to dítě, jak je malé, tak ani zatím asi neví, co by si představovalo ve svém životě. Tak nejsou to především ambice rodičů, které takto projektují na své děti?
My jsme tuto otázku nebo tuto invektivu často slýchali.
To není invektiva, skutečně se ptám.
Já si myslím, že ne. Na jednu stranu je dobré, když ti rodiče mají zájem, mají v oblibě nějakou činnost, ale my to dítěti dopředu nepřeturčujeme. My mu předestřeme obrovskou škálu všech možných pohybových aktivit, dovedností, znalostí a sledujeme reakci toho dítěte. Ono si vybere některé zájmy, které preferuje a ty potom pro ty vytváříme podmínky a v tom ho podporujeme. Takže není to diktát ze strany rodičů, vlastně to dítě si samo vybírá, co ho baví, co je jeho parketa a co by chtělo dělat.
Pokud se paní Masáková nabídne takový široký vějíř těch různých aktivit a není to tedy koncentrováno k tomu jednomu, tak není to chválihodný přístup rodičů a nikoli v plnění jejich ambic?
Víte co, to já myslím, že vůbec nic proti tomu, aby se nenabídl dítěti široký vějíř. Většina rodičů to tak dělá a také většina, nebo řada dětí si postupem během svého vývoje ten vějíř postupně zkouší, až se teda ukotví někde u nějakého zájmu, který a možná i nadání, uspokojí nadání, které je pro ně přijatelné. Ale vějíř, který nabízím dítěti, aniž by mělo minutu na to, aby se mohlo samo rozhodovat, tak vlastně si myslím, že to dítě trošku jako omezuje nebo teda diskvalifikuje v tom ve schopnosti samo se rozhodovat za sebe a ve schopnosti zrát teda osobnostně. Protože dítě, které si nehraje, které nezažije nějaké jako přirozené dětské rivality v dětské skupině, na hřišti nebo někde podobně, tak to dítě potom se celoživotně může, neříkám vždycky, ale může se celoživotně stát vlastně jakýmsi otrokem přání svých rodičů, které jim které by mu bylo imputováno.
Řekněte mi, pane Zacho, jak Kameveda počítá s tím, aby dítě mělo také prostor samo pro sebe, to, co je nenaplánované, to, kde je třeba samo se sebou nebo s kamarády a nemusí dělat takzvaně nic?
Tak toto je název filmu Každá minuta života. Bylo by absurdní si myslet, že skutečně jsme schopni dítěti naplánovat každou minutu života. To je nemožné. Pokud má kvalitní činnost, tak potom následuje i hra. Má čas pro sebe. To je normální součástí toho mládí. A to dítě naopak je velice brzo přiváděno, třeba ve věku 3 let, do různých kolektivů sportovních, nesportovních. Hodně cestuje, zažívá, má různá setkání, různé zkušenosti, takže ten jeho rozvoj třeba sociální je naopak mnohem bohatší než u dětí, které toto nezažívají.
Čili takže, kdybyste mi, promiňte, měl říct, jak to tedy vypadá třeba procentuálně, co se týká toho dne, kolik dítě, které jehož rodiče tedy ho vychovávají podle Kamevédy, má toho prostoru samo pro sebe během toho dne a kolik na všech těch ostatních aktivitách?
Toto není nějak předurčeno, protože záleží na ročním období. V létě máme jiné podmínky než v zimě a nabídku třeba aktivit, možností sportu. My se snažíme děti vracet na slunce, vítr a déšť do přírody, aby byly zdravé, otužilé, měly silnou imunitu, protože jenom zdravé děti se můžou rozvíjet. Takže ono to není spočítáno a je to individuální. Ten zájem je, aby dítě bylo nějakou činností zaujato. Pokud se to podaří, necháváme ho být. Pokud ne, tak mu předestíráme jiné podněty a čekáme až na to, co ho opět začne bavit, protože jenom v tom momentě se dítě začne rozvíjet. Takže je to o té organizaci, která není striktně daná, striktně předurčená. Každá ta rodina si to podle svých možností může vytvořit sama a může ji uplatňovat tu Kamevédu částečně nebo úplně, jako třeba v případě Hanuljakových.
Což jsou hrdinové tedy toho zmiňovaného dokumentu Rodina, která je v tom dokumentu právě sledována, jejich malý syn. Tak když se obrátím opět na paní Masákovou, tak je nějakým způsobem třeba jasné, kdy už je to za hranicí, co se týká všech možných kroužků a podobně. Dá se to nějakým způsobem specifikovat, kolik prostoru by tady dítě mělo mít samo pro sebe a kolik mu ho naplánovat?
Úplně specifikovat se to nedá, ale v každém případě každé dítě by mělo mít, a to doporučujeme i v poradně, také čas pro sebe, čas si hrát a nejenom být směřováno k určitému výkonu. Protože tyhle ty děti potom vlastně opravdu nejsou schopny často se samostatně rozhodovat a to, co se jim nenabídne v emoční oblasti, tak potom vlastně zůstává jakoby dluh do života a někdy se může stát, že zůstanou věčnými dětmi.
Myslí si,
protože si to chtějí nějak doplnit, jo, tyhle ty emoční zážitky.
Myslí si dětská psycholožka Václava Masáková. Dnes také diskutujeme s autorem výchovné metody Kameveda Pavlem Zachou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Pane Zacho, ale asi můžeme přistoupit na to, že Kameveda má zkrátka striktní program pro to dítě i pro rodiče. Rodiče se maximálně tedy obětují pro dítě, vyplňují tedy ten jeho čas. A základem toho, že je skutečně ta orientace na výkon. Nebo se pletu?
My se snažíme to dítě naučit věci, které si z pohledu rodiče myslíme, že budou pro něj v životě důležité. Tato obrovskou dětskou energii se teda snažíme využít tím správným směrem a tím, že si na ně vytvoříme čas, tak ho neodložíme předčasně do předškolních zařízení v době, kdy je to pro to dítě obrovský šok, obrovský psychický stres.
No, nemusí jít o odklad, ono jde o to, že třeba se to dítě v těch zařízeních také socializuje, setkává se s kamarády a tak?
No, já jsem v těch zařízeních byl, strávil jsem tam celé dny, jak teda ve školce, tak ve škole. Vyspovídal jsem učitelky, které tam působily přes 30 roků a můžu vám říct, že odložení třeba 2letého dítěte do školky je obrovský problém. který teda probíhá za zavřenými dveřmi. Znamená to teda psychický otřes, zakládání různých diagnóz, rozvrácení imunitního systému, protože to dítě je...
Ale ne každé dítě tedy ve dvou letech jde do školky a do tohoto procesu, ale znova se vracím k té své otázce, prosím, pane Zacho. Když vlastně Kameveda je orientovaná tím směrem, jak vychovat šampiona i vlastně autorem této knihy jste, tak když je tu ta orientace předně na výkon, není to vlastně špatně?
Já si myslím, že to není špatně, protože jako dnešní společnost už nechce vychovávat jenom poslušné občany, ale lidi kreativní, lidi se s různými schopnostmi, kteří se jsou schopni uplatnit tak, aby je život bavil, aby zažívali respekt a zájem o to, co umí. A my využíváme potenciál mládí, který je k tomu předurčen, aby jsme tento kapitál mohli u toho dítěte vytvořit a není nám za těžko si na to najít čas a zorganizovat to tak, aby to pro dítě bylo pokud možná co nejvíc pozitivní
a přínosné. Já se vlastně ptám, jak můžete třeba odhadnout už od toho útlého věku, opravdu od narození, co se týká toho potenciálu, protože alespoň tak, jak já jsem mohla sledovat, tak Kameveda je hodně orientovaná na sport, nejen samozřejmě na sport, ale jak když říkáte, že chcete jaksi co nejvíc vytěžit ten potenciál, tak jak vlastně můžete vědět, že se trefíte?
Na to má odpověď americký molekulární biolog John Medina, který zpracoval knihy Pravidla mozku dítěte a Pravidla mozku. A on odpovídá naprosto jednoznačně. Každé dítě do určitého stupně mentální retardace je nositelem 3, 4, 5 druhů předispozic, řekněme, talentu, který když se včas objeví, podchytí a rozvíjí, tak to dítě může být nesmírně úspěšné a šťastné v životě.
Může s tím souhlasit paní Václava Masáková, dětská psycholožka?
No, určitě děti se nerodí úplně jako nepopsaná deska, což tvého času také byla taková filozofie, ale mají teda v sobě nějaké dispozice, ale není potřeba ty dispozice rozvíjet tak, že tomu dítěti nedám pokoj a vlastně úplně rezignují na třeba tu vztahovou rovinu výchovy, která je neméně důležitá jako fyzická výchova nebo výchova fyzického zdraví.
Řekněte mi, pane Zacho, jak tam právě probíhá ta vztahová výchova? Zkrátka to, jakým způsobem ty vztahy jsou autentické, pokud vlastně já jako rodič svým způsobem majoritu času trávím spíš jako trenér a to dítě jako můj svěřenec.
Víte, já s tímto naprosto musím nesouhlasit, protože naopak ty vztahy, ta komunikace začíná už třeba v prvních týdnech života nejenom s matkou, ale třeba v našem případě s otcem. Tamto dítě se na vás musí těšit, víte, jaká je jeho úroveň dovedností, začínáte se s ním hrát, začínáte ho protahovat, navazujete vlastně tu interakci, která je mnohem bohatší než u těch dětí, kterých si prostě tímto způsobem nevšímáme. A ten věk pro rozvoj potenciálu je právě velice nízký. Vlastně ve 3 letech už ta dětská osobnost je z 80% vytvořená. Dochází k období prvního střihu, kdy všechno nepotřebné se jakoby vyhodí a navazuje se na to, co bylo rozvíjeno. S tím se dítě setkalo, takže ten útlý věk je úplně určující pro tu osobnost toho člověka. A my se snažíme ten věk využít, to dítě chce s těmi rodiči komunikovat, cítí se u nich bezpečně a my mu to chceme dopřát.
Paní Masáková, tak přece jen neutváří se ty vztahy a ta vztahová výchova, o které jste mluvila, že vám v tom trochu absentuje, právě i touto hrou, tímto, že vlastně tato výchova je na základě hry. Může to dítě bavit?
Víte co, to na základě hry může být, ale já jsem se dívala na některé ukázky z toho dokumentu a když to dítě vidíte, tak já jsem tam nezaznamenala jediný dětský přirozený úsměv. To dítě bylo vážné, to byla loutka, která byla teda natrénovaná, kluk byl šikovný, všechno možný, ale vlastně nebylo to dětský. A to dítě jako vlastně ztrácí se v tom vlastně osobnost toho dítěte, já nepopírám, že do 3 let se už definuje nebo teda vytváří základ struktury osobnosti toho dítěte. Ba naopak někdy už kolem roku víme, že jsou děti, které se umí prosadit, které se neumí prosadit. Ale postupem výchovy nebo postupem doby to dítě teda prochází taky přirozený vývoj toho dítěte je také to, že se dostává do fáze různých separačních procesů. Jeden z těch prvních separačních a osamostatňuje se jako právě osobnost. A jeden z těch prvních separačních procesů je třeba zrovna vstup do předškolního zařízení, nemyslím ve 2 letech, ale i když i to se může stát, ale kolem těch 3 let není náhodou, že jsou tady takové mezníky, 3 roky, 8 let, kdy to dítě vlastně dělá pokroky a skoky, právě ve schopnosti samo sebe regulovat a odpoutat se od těch pečujících osob.
Pane Zacho, neubíráte právě tím systémem Kamevédy, který do značné míry značně formuje to, co to dítě může dělat nebo ne, ať ho to třeba baví nebo ne, ale je mu to určeno rodiči, právě neosekáváte tu schopnost potom samoregulace, samostatného rozhodování, tak?
Tyto úspěšné děti vstupují velice brzo do samostatného života, do světa. Je o ně zájem, odchází třeba ve 14, v 16 letech, třeba i do Spojených států a tam se uplatňují a zvládají tenhle ten obrovský životní skok. To znamená, svědčí to o tom, že jsou na tento skok připraveni, že ta výchova proběhla dobře, nemají žádné diagnózy, nemají žádné potíže.
A můžeme už to takhle říci, zobecnit, že tak toto skutečně je? Kolik máte vlastně takových svěřenců, kromě vlastního syna?
Já jsem to aplikoval u dcer, ale už ve vyšším věku, teda 7 3/4 a 9 3/4, takže tam to tolik úplně nemá to takovou vypovídající hodnotu, to znamená jenom jeden vlastně absolvent syn, takže z něho může vycházet. No a potom, když vyšla první knížka před 7 lety, tak jsou první nástupci, mezi nimi jsou Hanulíkovi a mnozí další. Já bych teda v tomhle případě nesouhlasil s tím hodnocením Miška, protože jak jsem ho poznal, už dříve jsme se potkávali, jezdili různě na konzultace, bavili jsme se o výchově, o rozvoji. Teď třeba na festivalu v Karlových Varech, tak Miško naprosto statečný kluk, který umí vystupovat.
To jsme viděli
který nedělá
v tom
potíže.
Dokumentu, ale paní Masáková, vy narážíte na to, že mluvila o tom, že vlastně nějaký přirozený úsměv nebo taky chyběl?
Jo, o tom jsem mluvila. Mluvila jsem o takové vlastně tváři dítěte nedětské. Nebyla to přirozená dětská tvář, to dítě bylo opravdu orientováno, je krásný kluk, šikovný kluk, ale bylo vidět, že je naučen orientovat se jenom na ten výkon, ale tak, aby uspokojil rodiče. A to je úplně... To není, vždycky chceme uspokojit své rodiče, nebo každý z nás, pokud žije v normálních rodinných vztazích, ale nemůže je uspokojovat na úkor sebe sama. Si myslím, že se může dít.
Plní děti vlastně takto vedené nevědomky, nebo tak to děláme, jak říká paní Masáková, vlastně všichni, ale v tomto případě ještě víc, jak si ta přání těch rodičů, nemůže to mít na jejich život negativní dopad?
Pokud skutečně dodržíte tu zásadu, že ten výběr, ten konečný výběr toho, co to dítě chce dělat na tom dítěti, tak si ušetříte spoustu problémů v budoucnu, kdy třeba to dítě, pokud by rodiče vmanipulovali do nějaké role, která se líbí víc rodičům než tomu dítěti, tak třeba v období puberty to dítě jim z toho uteče.
No a může si to dítě, promiňte, dopředu vybrat, když zkrátka, jak se má zorientovat, když dopředu má dáno tolik a tolik aktivit?
No tak vy mu právě předestřete úplně třeba všechny možnosti aktivity, které v tom vašem prostoru, kde se ta rodina nachází, tak které tam můžete najít. Takže vy už víc pro to udělat nemůžete. Vy ho nenecháváte na pospas třeba televizním reklamám a různým vlivům. ale snažíte se pozitivně ho seznámit se vším, co dává smysl, co je pro to dítě zdravé, prospěšné. A ten výběr si provádí samo dítě, takže tam to není nějaký diktát nebo výběr ze strany rodičů. To je ta samotná podstata, jako toho, že to je volba toho dítěte a ty rodiče ho v tom podporují.
No, já jsem se vlastně ptala na to, že pokud dítě nic jiného nezažije, tak zkrátka přistoupí asi na to, že tady má různé aktivity, které dostává od rodičů. Ale pak tedy říkáte, vznikne přirozená preference.
No, já bych položil otázku, co by teda ještě to dítě jiného mělo prožít. Mně už tam nic jiného nenapadá, protože se ho snažíme rozvíjet skutečně všestranně. Jako
Mluvili jsme o tom třeba prostoru sám pro sebe, že se nechá a hraje si třeba s hračkami a nikoli třeba se sportovními nástroji.
Ale toto dítě si také hraje s hračkami. Jako jo, takže tam to není tak, že byste celých 12 hodin prostě měla v nějakém jednom tréninku. To dítě má aktivity, potom, když třeba už od 3 let tam i dochází třeba do klubu, tak to je dané, samozřejmě třeba hodinový trénink, tak ten už se dodržuje, ale jinak je ta obrovská výhoda pro to dítě v tom, že vše podřizujete jeho nejlepšímu zájmu. To znamená, jste na nějakém tréninku, na sportovišti, na výpravě, vidíte, že je unavené, že ho to nebaví, můžete to změnit, přizpůsobit to teď aktuální situaci toho dítěte, což je obrovská výhoda, což ve školních zařízeních, předškolních nebo na těch řízených trénincích potom není.
Paní Masáková, nevnímáte to, že právě rodiče tady mohou třeba lépe odhadnout, co jejich dítě potřebuje, naslouchají mu, vidí ho, nebo se obáváte spíš toho, že to dítě takzvaně převálcují?
Já se spíš obávám toho, že dítě bude se chtít v každém případě, takovéhle děti, teda takhle vychovávané děti, se budou chtít v každém případě těm rodičům zavděčit, protože samozřejmě rodiče jsou nejbližší lidi i na úkor sebe sama nebo na úkor sebe zapření. A vůbec bych, já jenom bych chtěla zpochybnit to, že neexistuje jiná cesta aby si, k tomu, aby si dítě vybralo svoje směřování, než teda právě ani minuta nazmar, protože jsou děti nebo rodiny, kde ty děti od předškolního věku do, já nevím, do puberty, do adolescence vystřídají spoustu zájmů. Já nevím, do 5 let nebo kolem 5 let začnou chodit na tanečky, pak začnou, teď mluvím o holčičkách, no, nebo kluci teda chodí třeba na ten hokej, pak teda změnějí zájem, takže začnou chodit na gymnastiku, co se týče teda fyzických dovedností, pak změnějí zájem, začnou hrát tenis. A stejně postupem doby si vyberou tu činnost, která je pro ně zajímavá, motivující a pro kterou mají vlohy a nepotřebují k tomu mít striktně naplánovaný čas od rána do večera.
Tam ještě v Kamevédě je významný systém odměn, pane Zacho. Tak nevede to právě k tomu, že to dítě jak se je vždycky oceňováno za něco k tomu, aby se zavděčovalo, aby zkrátka udělalo nějaký výkon, aby mohlo být odměněno?
Tak ono má tolik činností, že kdybychom ho za každého měli odměňovat, tak bychom museli žít v hračkárně.
Takže ano, a řeknete mi, jestli třeba právě i bez nějakého výkonu je to dítě třeba pochváleno, dostane něco, po čem touží?
Víte, ono jako pochváleno, jako vlastně zažívání toho respektu a toho, že to dítě je pochváleno za to, že třeba něco zvládne, když se naučí jezdit na kole, když prostě zvládne nějakou další dovednost, přijdete, oznámíte to doma, všichni ho uznají, tak tohle je pro dítě to nejlepší, ta nejlepší odměna, to uznání. Takže takhle se to asi odvíjelo.
To se musím právě obrátit i na dětskou psycholožku paní Masákovou, jestli to vnímá tak, že toto je vlastně nejlepší odměna pro děti.
Já myslím, že odměna pro děti je vždycky nejenom materiální, ale právě i tohle, když se jim něco povede, ale nesmí to být pod tlakem. A já stále vnímám, že se tady mluví o výkonu, o tréninku, o vnější struktuře, ne té vnitřní. Jo? A potom teda vlastně to dítě jako osobnost se z toho trošku, mě se z toho to dítě prostě vytrácí. Jo, vytrácí se z toho. To dítě je vlastně pod, já bych tomu nazvala možná až manipulací. To dítě je pod vlivem toho, že mu někdo ten čas bude strukturovat. Někdo mu to nabídne.
My jsme dospěli do finále našeho pořadu na různé metody, možnosti, výchovy. Jsme nahlídli s dětskou psycholožkou Václavou Masákovou. Děkuji vám, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
A také s autorem výchovné metody Kamevéda Pavlem Zachou. I vám děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den.